Назарларыңызға ұсынылып отырған жаңа толқын атты қазақ тілін үйретуге арналған аудиокурсын Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі тіл комитеті мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы шығарған. Авторлары: филология ғылымдарының кандидаты Біржан Байғараұлы Белғара, педагогика ғылымдарының докторы Несібелі Жәкенқызы Құрманова, педагогика ғылымдарының кандидаты Жанар Мұстафағызы Бектұрғанова, ғылыми әдістемелік бөлім бас маманы Лаура Тасболатқызы Айтпанова. Қазақ тілін үйренуде сәттілік тілейміз.
Бірінші сабақ. Танысу. Знакомство. Бірінші тапсырма. Сөздерді мұқият тыңдап қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Первое задание. Внимательно слушайте слова и их перевод. Постарайтесь про себя повторить. Есім. Имя. Есім. Есім. Аты жөні. Фамилия и отчество. Аты жөні. Аты жөні. Жас. Возраст. Жас. Жас. Туған жыл. Год рождения. Туған жыл. Туған жыл. Мен. Я. Мен. Мен. Сен. Сіз. Ты. Вы. Сен. Сіз. Сен. Сіз. Кім. Кто. Кім. Кім. Азамат. Гражданин. Гражданка. Азамат. Азамат. Кайда. Где. Кайда. Кайда. Екінші тапсырма. Сөздерді тағы да мұқият тыңдаңыз. Диктордың оқыған сөзінен кейін берілетін үзілісте дауыстап қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Второе задание. Еще раз внимательно слушайте слова. После паузы повторяйте опорные слова и постарайтесь запомнить перевод.
Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Добрый день. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Есім. Имя. Есім. Есім. Менің. Мой. Менің есімім. Моё имя. Менің есімім. Менің есімім. Аты жөні. Фамилия и отчество. Менің аты жөнім. Моё имя и отчество. Менің аты жөнім. Менің аты жөнім. Сіздің аты жөніңіз. Ваше имя и отчество. Сіздің аты жөніңіз. Сіздің аты жөніңіз. Мен. Я. Дүниеге келдім. Родился. Дүниеге келдім. Мен дүниеге келдім. Қай жерде? Где? Қай жерде? Қай жерде? Азамат. Гражданин. Гражданка. Мен азаматпын. Я гражданин. Гражданка. Мен азаматпын. Мен азаматпын. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен азаматпын. Сіз, сен, вы, ты. Қайда тұрасыз? Қайда тұрасың? Где вы живете? Где ты живешь? Где ты живешь? Син. Кайда торасың. Сіз кайда торасыз. Сіз кайда торасыз. Син кайда торасың. Көріскенше. До следующей встречи. Көріскенше. Көріскенше.
Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз. Кейіпкерлермен танысыңыз. Третье задание. Послушайте текст. Познакомьтесь с героями.
Сәлеметсіз бе? Петров мырза, сіз бе? Здравствуйте, вы господин Петров.
Иә, Петров менмін. Сіз кімсіз? А вы кто?
Менің аты жөнім Степаненко Наталья Владимировна. Моё имя и отчество Степаненко Наталья Владимировна.
Сәлеметсіз бе, Наталья ханым?
Ассалаум алейкум ата.
Уағалейкім ассалам. Қай баласың?
Мен Сергеймін. Қалыңыз қалай? Я Сергей. Как вы?
Жақсы. Жақсы айналайын. Көп жаса.
Сау болыңыз. До свидания.
Аман бол, қарағым.
Қайырлы күн. Добрый день.
Қайырлы күн. Добрый день.
Сізбен танысуға рұқсат па? Можно с вами познакомиться?
Рұқсат. Можно. Менің атым Наташа. Меня зовут Наташа. Сіздің атыңыз кім? Как вас зовут?
Менің атым Сергей. Сіздің ұлтыңыз кім? Вы кто по национальности?
Менің ұлтым Украин. Я украинка. Ал сіздің ұлтыңыз кім?
Менің ұлтым кәріс. Я кореец. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Я гражданин Республики Казахстан.
Мен де Қазақстан Республикасының азаматшасымын. Я тоже гражданка Республики Казахстан.
Наташа, сіз қайда дүниеге келдіңіз? Где вы родились?
Мен Алматыда дүниеге келдім. Я родилась в Алматы. Менің туған күнім 23 қыркүйек. Мой день рождения 23 сентября. Менің жасым 25-те.
Мен Қарағандыда дүниеге келдім. Я родился в Караганде. Менің жасым 26-да. Мен Алматыда тұрам. Я живу в Алмате. Мне 26 лет.
Танысқаныма өте қуаныштымын. Очень рада нашему знакомству.
Төртінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдап, не туралы айтып жатқанын есіңізге сақтаңыз. Четвертое задание. Послушайте рассказы наших героев и запомните, о чем они говорят.
Қайырлы күн. Менің аты жөнім Степаненко Наталья Владимировна. Менің ұлтым Украин. Мен Қазақстан Республикасының азаматшасымын. Мен Алматыда дүниеге келдім. Менің туған күнім 23 қыркүйек. Танысқаныма өте қуаныштымын. Келесі кездескенше.
Менің атым Сергей. Менің ұлтым кәріс. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен Қарағандыда дүниеге келдім. Менің жасым 26-да. Мен Алматыда тұрам. Танысқаныма мен өте қуаныштымын. Сау болыңыз. Бесінші тапсырма. Кейіпкерлердің сөздерін тыңдап қайталаңыз. Пятое задание. Послушайте наших героев и повторяйте фразы. Ассалому алейкум. Менің атым Сергей. Менің ұлтым кәріс. Я кореец. Менің ұлтым кәріс. Менің ұлтым кәріс. Мен Қарағандыда дүниеге келдім. Я родился в Караганде. Мен Қарағандыда дүниеге келдім. Мен Қарағандыда дүниеге келдім. Мен Алматыда тұрам. Я живу в Алмате. Мен Алматыда тұрамын. Мен Алматыда тұрам. Танысқаныма мен де өте қуаныштымын. Сау болыңыз. Очень рад нашему знакомству. До свидания. Танысқаныма өте қуаныштымын. Танысқаныма өте қуаныштымын. 6-шы тапсырма. Кейіпкерлермен сұхбаттасыңыз. 6-е задание. Поговорите с нашими героями.
Сәлеметсіз бе? Сіздің аты жөніңіз кім? Сіздің ұлтыңыз кім? Сіз қайда дүниеге келдіңіз?
Сіздің аты жөніңіз кім? Сіз қай жылы дүниеге келдіңіз? Сіз қайда тұрасыз? Сау болыңыз. Бірінші сабақтың соңы.